rukouspiirit kokoontuvat jälleen tiistaina, niin tahtoisin muistuttaa, kuinka tärkeää on, että me itse kukin voisimme olla mukana niissä hetkissä. Ne ovat lämpöisyydeltään, kodikkuudeltaan ja usein myös tuollaiselta hengenvoimaltaan aivan eri luokkaa kuin nämä tällaiset suuret yhteiset kokoukset. Siellä kukin voi kertoa asiansa, siellä voidaan keskustella ja Jumalan sanasta etsiä ratkaisu siihen kysymykseen, joka juuri siellä olevia ihmisiä askarruttaa sillä hetkellä. Siellä voidaan rakentua yhteistä uskosta ja oppia tuntemaan siinä lähellä olevia uskovia ystäviä ja naapureita. Ja nyt kun rukouspiirin kokouksia on jälleen sellaisissakin kodeissa, jotka henkilöt ovat tulleet uskoon aivan viime aikoina, ja nyt he ovat kutsuneet rukouspiirin kotiinsa, niin te ymmärrätte, kuinka onneton tilanne siitä syntyy, jos tällaiseen kotiin uskovat eivät menekään sitten. Ja tämä äsken uskoon tullut avasi kotinsa ovet, ja sitten hän toteaa, että tänne ei tullutkaan uskovia. Siinä on hyvin lähellä saatana sanomassa, että et sinä ole ollenkaan sen arvoinenkaan uskovainen, että tuskin saat kunnolla uskossakaan. Senhän näkee tästäkin jo, ettei ne uskovaiset tulleet sinun kotiisikaan. Tai sitten rukouspiiriin on tullut uusi uskova ja hän ei rohkene tulla rukouspiirin kokoukseen. On tärkeä asia, että rukouspiirit huolehtivat siitä, että uudet uskovat, joko tänne muuttaneet tai uskoon tulleet, tulevat vedetyksi näihin tilaisuuksiin. Sillä monta pelkotilaa saattaa olla, että estää, ettei millään, vaikka mieli tekisi rohkeinen lähteä, joku ystävä tulee ja sanoo, että lähdetään yhdessä. Tule, meillä on rukouspiirin kokous. Niin tällä tavalla voimme olla auttamassa heitä sitten tässä asiassa, ja kaikki koituu hengellisesti rakentumiseksi Herramme palveluksessa ja Herramme tiellä. Mehän olemme jo neljänä sunnuntaina tutkineet tätä seurakunta-aihetta, ja vieläkin me jatkamme siitä jonkin kerran. Ja tällä kerralla me ensin katsomme seurakunnan hallintoa ja johtoa Jumalan sanan pohjalta. Voidakseen suorittaa sen tehtävän, mikä seurakunnalle on uskottu, niin on luonnollista, että sen hallinto ja johto tulee olla selvällä Jumalan sanan pohjalla. Tehtävän laatuhan on suuri. Jeesus määritteli sen sanomalla, menkää kaikkeen maailmaan ja tehkää kaikki kansat mun opetuslapsikseni. Efesolaiskirjeessä selvennetään ja sanotaan, että Jumala tahtoo seurakuntansa kautta suorittaa kaikki kaikessa. Sitten sanotaan vielä, seurakuntansa kautta hän jopa tahtoo tehdä suunnitelmansa myös taivaallisten hallitusten ja valtojen tiettäväksi. Ja sen tähden ei ole yhden tekevää, minkälainen tilanne on seurakunnan johdossa, seurakunnan hallinnassa, vaan se täytyy lujasti pohjautua siihen, mitä meille tästä asiasta Jumala tahtoo itse opettaa. Efesolaiskirjeessä sen toisessa luvussa, jakeessa 20, Efesolaiskirje 2 ja 20, Paavali kirjoittaa tällä tavalla. Apostolien ja profeettain perustukselle rakennettuja kulmakivenä itse Kristus Jeesus. Ensimmäinen asia on siis Jumalan sanan tinkimätön noudattaminen. Ja kolossalaiskirjeessä sen kolmannessa luvussa, jakeessa 16, Paavali täydentää tätä asiaa kirjoittaessaan Kolossan seurakunnalle, 3:16. Runsaasti asukoon teissä Kristuksen sana. Opettakaa ja neuvokaa toinen toistanne kaikessa viisaudessa psalmeilla, kiitosvirsillä ja hengellisillä lauluilla, veisaten kiitollisesti Jumalalle sydämissänne. Runsaasti asukoon teidän keskuudessanne Jumalan sana. Jumalan seurakuntaa ohjataan Jumalan sanalla. Ei siis minun ajatuksillani tai jonkun toisen ajatuksilla, mielipiteillä. Sillä kyllä se täytyy sanoa, että ihmisillä on hyvinkin ihmeellisiä mielipiteitä ja välähdyksiä näissä uskon asioissa monta kertaa. Mutta se on aivan eri asia, ovatko ne yhtä Jumalan sanan kanssa. Ja sen tähden Jumalan seurakuntaa ohjataan ainoastaan tässä mielessä Jumalan sanan ohjeilla ja neuvoilla. Seurakuntaa hallitaan myös Jumalan sanalla. Sitä ei hallita jollakin diktaattorimaisilla otteilla, eikä sitä hallita myöskään kansanvallalla. Se meidän täytyy myös muistaa. Enemmistön päätös ei voi tulla kysymykseen seurakuntaelämässä. Seurakuntaan ei voi ratkaista asioita enemmistön päätöksellä, vaan seurakunnan tulee ratkaista asiansa Jumalan sanalla. Ja tässä syntyy luonnollisesti joskus myös tilanteita, joissa joudutaan vakaasti ottamaan kantaa ja harkitsemaan näitä asioita. Seurakuntaa ruokitaan myös Jumalan sanalla. Siis sitä ohjataan, sitä hallitaan, sitä ruokitaan Jumalan sanalla. Ja kyllä minun täytyy sanoa, että kyllä minä olen mielistynyt Jumalan sanaan juuri sen monipuolisuuden tähden. Se on kätkee itseensä kaiken, mitä tähän elämään ja jumalisuuteen tarvitaan. Mutta koska seurakuntaa myös ruokitaan Jumalan sanalla, niin sanan julistuksen tulisi olla monipuolista. Paavali sanoo, että minä en ole vetäytynyt julistamassa teille kaikkea totuutta. On selvää, että eri henkilöillä voi olla määrätty eri alue, johon he ovat saaneet erityisen jumalallisen viisauden armoituksen julistaa jotakin määrättyä Jumalan sanan aluetta ja osuutta sieltä. Mutta normaali seurakunta elämässä ei ole siis niin kuin pitkän päälle hyötyä siitä, että julistusta suorittaa esimerkiksi jonkun alan erikoismies tai nainen, vaan seurakunnassa julistus pitää saada monipuoliseksi, ja ehkä se juuri parhaiten tässä tulee julki sillä tavalla, että julistustehtävää suorittaa seurakunnan keskuudessa luottamusta nauttivat Jumalan sanaan perehtyneet useammat henkilöt, vanhimmat, saarnaajat, omat tai vierailevat, ja sana tulee monipuolisesti esille. Esimerkiksi meillä oli ilmestyskirjasarja tässä viime viikolla, toissa viikolla, niin meidän seurakuntamme omista saarnaista ja vanhusten veljistä kukaan 7 vuoden aikana kertaakaan niin selvittänyt ilmestyskirjaa, mitä minäkin olen täällä ollut. Joskus me voimme viitata sinne jollakin ajatuksella. Minusta oli hyvin kallisarvoinen asia, että on joku, jolle Jumala on tämän esimerkiksi uskonut. Ja hän voi tuoda tämän sanoman, ja näin seurakunta elämä saa monipuolista, seurakuntalaiset monipuolista ruokaa. Seurakuntaelämässä on myös varoittava aina syöttämästä ihmisille samaa ruokaa. Esimerkiksi hernekeittoa, jos aina vaan väelle mättää, niin ei siitä pitkälle edetä. Tai joku on kiinnostunut vain jäätelyä syöttämään. Sillä kyllä saarnatoimessa niin sen verran oppii, että kyllä minä tiedän sen, että mihinkä saarnoihin te sanotte aamen ja hallelujaa. Mä tiedän sen etukäteen. Joo. Mutta mä tiedän ihan tarkalleen myös ne saarnat, mihin ei kukaan sano aamen eikä hallelujaa. Ja sitten saarnaajana on aina vaikeus tietenkin siinä, että lankeaa siihen ihmisten asettamaan ansaa, eli aina valitsee tekstin pyhästä hengestä. Ja se on varmaa, että kun me saarnaamme pyhästä hengestä ja hengen voimasta, niin varmasti sanotaan aamen ja hallelujaa. Mutta totuus on se, että jos tällä vain kuohutetaan aina vaan, niin seurakunnan elämästä tulee kuin kuohukerma. Mutta sieltä puuttuu tietenkin todellinen ravinto, joka kautta ihmiset kasvaa ja vahvistua ja rakentua uskostansa. Mutta kyllä minä senkin myönnän, että jos aina vaan on sitä samaa jotakin hernerokkaa, sitten taas pistelee, aina haukkuu, rätkyttää ihmisiä, niin voi se olla, että kuulijat pakenee siitäkin sitten, ja rupeaa tekemään mieli vähän maukkaampiakin ruokia. Seurakunta elämässä tulee siis löytää, koska Jumalan sana tarjoaa sen monipuolisuuden. Ja sen tähden seurakuntaa tulisi ruokkia monipuolisesti, riippumatta siitä, onko se halleluja-aihe vai onko se joku tuollainen, sanoisiko, en nyt sanoisi kylmäkiskoisempi, mutta kuitenkin tarkoitan sellaista aihetta, joka nyt on varsinaista opetusta vaan tai huomion kiinnittymistä johonkin, eikä siinä mielessä niin sytyttävää aina olisikaan. Joka tapauksessa Jumalan sana on siis numero yksi tässä seurakunnan hallinnassa ja seurakunnan johtamisessa. Toiseksi Raamattu osoittaa meille ensimmäisessä korintolaiskirjeessä sen luvussa 12, että tähän seurakunnan hallintaan ja johtoon tulee sitten Jumalan sanan lisäksi avuksi hengen lahjat. Ensimmäinen korintolaiskirje 12 ja ensimmäisestä jakeesta sanotaan, mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niin en tahdo, veljet, pitää teitä niistä tietämättöminä. Te tiedätte, että kun olette pakanoita, teitä vietiin mykkien epäjumalien luo, miten vain tahdottiin. Sen tähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano, Jeesus olkoon kirottu. Ja ettei kukaan voi sanoa, Jeesus olkoon Herra, paitsi pyhässä hengessä. Armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Ja seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Ja voimavaikutukset ovat moninaiset, mutta Jumala, joka kaikki kaikissa vaikuttaa, on sama. Mutta kullekin annetaan hengen ilmoitus yhteiseksi hyödyksi. Niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat. Tämä järjestys muuten, mikä tässä tulee julki, niin useimmat Raamatun tutkijat ovat sitä mieltä, että nämä eivät ole arvojärjestyksessä tässä, mutta ne ovat tärkeysjärjestyksessä. Eli niinpä saa hengen kautta toinen viisauden sanat, toinen tiedon sanat saman hengen vaikutuksesta, toinen saa uskon samassa hengessä, toinen taas terveeksi tekemisen lahjan sen yhdessä hengessä. Toinen lahjan tehdä voimallisia tekoja, toinen profetoimisen lahjan, toinen lahjan arvostella henkiä, toinen eri kielellä puhumisen lahjan, toinen taas lahjan selittää kieliä. Mutta kaiken tämä vaikuttaa yksi ja sama henki jakaen kullekin erikseen niin kuin tahtoo. Ja 14 luku ja 12 sanoo, samoin tekin, koska tavoittelette henkilahjoja, niin pyrkikää seurakunnan rakennukseksi saamaan niitä runsaasti. Niin kuin siis Jumalan seurakunnan keskellä asetetaan Jumalan sana erityiseen arvoasemaan, samalla tavalla Jumalan seurakunnan keskellä asetetaan hengen lahjat arvoasemaan, joidenka kautta Jumala toimii seurakunnassansa ohjaten, johdaten, virvoittaen ja auttaen kansaansa. Nyt terve seurakuntaelämä, siis viittaa sanalla terve, siis Uuden testamentin ilmoitukseen, edellyttää, että seurakunnassa olisi tasapuolisesti Jumalan sanan julistusta ja tasapuolisesti Jumalan hengen välitöntä toimintaa, siis armolahjojen muodossa. Nyt on viime aikoina jonkin verran ollut niin kuin kamppailua hengen lahjojen ja sitten Jumalan sanan välillä. Se on väärä asetelma. Ei niitä pidä siis keskenänsä asettaa niin kuin taistelutilanteeseen, vaan ne kuuluvat molemmat oleellisesti Jumalan seurakunnan elämään. Mutta vastaavasti meidän tulee siis muistaa se, että me emme saa sivuuttaa jompaa kumpaa jomman kumman näiden niin kuin voimalla. Jumalan sanaa ei voida suistaa henkilahjojen voimalla, eikä taas henkilahjoja tule suistaa pois Jumalan sanan voimalla. Vaan pitää löytää se tasapaino näissä asioissa, niin että Jumalan sana ja hengen lahjat toimivat ja vaikuttavat seurakunnassa tasapainoisesti. Tässä on sama tilanne kuin esimerkiksi meitä helluntalaisia on moitettu siitä, että me laitamme liian suuren painon armolahjoille ja sivuutamme rakkauden. Ja nämä henkilöt sanovat, että rakkaus on suurempi kuin armolahjat. Ja me helluntalaiset taas asetamme armolahjat suuremmaksi kuin rakkauden. Minun käsitykseni mukaan siinä on taas väärä asetelma. Ei rakkaus ja armolahjat ole mitenkään kilpailevia asioita taistelevia asioita keskenänsä. Vaan niin kuin rakkaus on suurin niistä asioista, mitä mainittiin, niin myös armolahjat on suurin sillä alueella, missä niillä palvellaan ja mihin ne liittyvät. En minä voi ajatella näin, että hylkään armolahjat, hyväksyn rakkauden. Tai hyväksyn armolahjat ja hylkään rakkauden. Vaan täytettynä Jumalan hengellä, joka on myös rakkauden henki, voi käyttää armolahjoja, omistaa myös rakkauden. Ne on sopusoinnussa. Ne kuuluu tähän hengelliseen elämään oleellisesti. Sitten vastaavasti, kun on henkilahjoista kysymys, niin ihmiset asettelevat taas väärin nämä asiat usein. Kun on henkilahjojen toiminnasta seurakuntaelämässä kysymys, niin asetellaan tällaisen, että seurakunnassa esiintyy Jumalan hengen vaikuttamaa profetoimista, ja sitten seurakunnassa esiintyy pahan hengen vaikuttamaa väärää profetoimista. Minä en ole esimerkiksi meidän seurakuntansamme kertaakaan tavannut väärää profetoimista. Ja se on täysin väärä asetelma asettaa siis oikea ja väärä henki niin kuin vastakkain tässä. Se, että armolahjojen kohdalla niin tulee joskus meillä myös kysymystä, niin siinä ei ole mistään muusta kysymys kuin siitä, miten armolahjaa käytetään. Kun laulaja käy laulamaan ja laulaa aivan oikealla sävelellä täällä laulun, siitä huolimatta johtaja saattaa pysähtyä kuoron laulun tai jonkun muun. Ei sen tähden, että laulettiin väärää laulua tai väärällä sävelellä, vaan sen tähden, että tässä kohden johtaja opettaa, tulisi laulaa toisella tavalla, jotta se paremmin tulisi julki tämä laulu tälle kuulijakunnalle. Ei se väärä laulu ollut. Tällaiset vastakkaisasettelut johdattavat aina meidät harhateille. Mutta kun me myös näemme armolahjojenkin käytössä tämän, että kun me olemme saaneet Jumalalta lahjoja, olkoon sitten viisauden sanat, olkoon sitten tiedon sanat, profetoiminen, terveeksi tekiminen, niin koko aika on vain kysymys siitä, että me oppisimme käyttämään niitä niin kuin Jumalan sana meille ohjeet ja neuvot antaa. Eikä kysymys ole siitä, onko se oikeaa tai väärää. Sillä kyllä minä uskoisin, että normaali helluntai-seurakunnassa meidänkin maassa, minä sanon tämän kaikella nöyryydellä, niin sittenkin Jumalan hengellä on niin voimakas ote, että harvoin pääsee sisälle niin kuin pimeyden henget riehumaan näissä asioissa. Vaan kyllä Jumalan hengestä on kysymys, mutta me olemme vain vajavaisia julistuksessa, vajavaisia armolahjojen käytössä, vajavaisia toiminnassamme, ja tässä me tahdomme oppia, ja tässä me tahdomme lisää Jumalalta saada apua. Mutta hengen lahjat siis kuuluvat tähän kolmen ryhmään, jonka kolmannen sanon kohta, joiden kautta Jumalan seurakuntaa ohjataan ja hallitaan, ja niistä ei saisi puuttua mitään, vaan ne tulisi olla selvänä Jumalan seurakunnan keskuudessa. Ja niinpä tämä kolmas asia onkin seurakuntavirat, josta ensimmäinen korintolaiskirje 12 ja 5 sanoi tällä tavalla. Seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on sama. Ja kun me tarkastelemme seurakuntavirkoja sitten tarkemmin, niin Efesolaiskirjeen 4. luvussa me saatamme lukea sieltä jakeesta 11 ja 12. Ja hän antoi muutamat apostoleiksi, toiset profeetoiksi, toiset evankelistoiksi, toiset paimeniksi, ja opettajiksi tehdäkseen pyhät täysin valmiiksi palveluksen työhön, Kristuksen ruumiin rakentamiseen. Jos luen tästä asiasta hiukan vielä muutakin Raamatusta, niin vielä tämä ensimmäinen korintolaiskirja 12 ja 28. Niinpä Jumala asetti seurakuntaan ensiksi muutamia apostoleiksi, toisia profeetoiksi, kolmansia opettajiksi, sitten hän antoi voimallisia tekoja, sitten armolahjoa parantaa tauteja, avustaa, hallita ja puhua eri kielillä. Ja vielä samaan asiaan luemme apostolien tekojen luku 13 ja sieltä toinen jae. Ja heidän toimittaessaan palvelusta Herralle ja paastotessaan pyhähenki sanoi, erottakaa minulle Barnabas ja Saulus siihen työhön, johon minä olen heidät kutsunut. Ja nyt on olemassa siis seurakuntavirat. Ja näihin virkoihin ei voida valita ihmisiä inhimillisten ratkaisujen tai ajatusten perusteella, vaan Raamattu sanoo, että Herra antoi seurakunnalle. Seurakuntavirat otetaan vastaan Jumalalta. Ja tässä tulee eräs kysymys, joka on minun henkilökohtainen niin kuin käsitykseni asiasta, eikä tarvitse siis olla mikään ainoa oikea käsitys. Mutta minulla on tällainen käsitys, että jos seurakunta elämässä jonkinlaisella suostuttelemisella tai väkipakolla joku ihminen laitetaan suorittamaan määrättyä hengellistä virkaa tässä elämässä, niin siitä ei ole mitään hyötyä. Ei mitään hyötyä. Se on sellaista väkinäistä yrittämistä vähän aikaa ja sitten se lopsahtaa siihen. Ja esimerkiksi jos minun luokseni tulee joku henkilö ja sanoo, että hän on ajatellut jättää tämän tehtävän, niin minä en suoranaisesti ota siihen kantaa. Vaan sanon henkilölle, jos Jumalan edessä voit sen jättää, niin jätä se. Mutta jos Jumalan edessä et voi jättää, niin pidä virkasi. Sillä jos hän Jumalan edessä voi jättää tämän virkansa, niin silloin hänen tulee se jättää. Eikä minulla ole mitään aihetta, en katso mitään aihetta, ruveta häntä väkipakolla taas vänkäämään siihen. Se on Jumalalta saatu virka. Se otetaan Jumalalta ja jätetään Jumalan edessä. Ja tässä on yksi kysymys seurakuntaelämässä, miksi me jonkin verran harvoin annamme esimerkiksi ihmisille kiitosta ja pokkailemme näissä viroissa ja tehtävissä, tai miksi me niin vähän suostuttelemme ihmisiä näissä, tai miksi me yritämme käännyttää ihmisiä tekemään tuota, koska me käsitämme, että virka saadaan Jumalalta. Ja kun Jumala sen antaa, niin ei sitä sitten ihan vähällä kyllä poiskaan ihmiset ota kyllä. Vaan Jumala antaa siihen armoituksensa ja voimansa, ja henkilö suorittaa tehtävänsä Jumalan edessä. Ja jos seurakunta saa olla yhteisö, jossa seurakuntavirat on todella tällä tavalla Jumalalta vastaanotettu, niin sillä seurakunnalla on varmasti siunaus työssänsä ja toiminnassansa. Eihän se tarvi olla kuin yksi pyhäkoulun opettaja, joka saa virkansa Jumalalta. Niin sen ympärillä on heti lapsia niin paljon, että ei tiedä mihinkä ne saa mahtumaan. Mutta kun yrität vääntää ja kääntää jonkun pyhäkoulun opettajaksi, se nitisee ja natisee kuin vanha ladon ovi siinä koko aika. Ja lapsetkin ymmärtää sen narina ja nirinän siinä. Ja vähän päästä toteaa, että ei ole mitä pitäisi. Ei tunne sen sisäistä vaikutusta. Mutta saada Jumalalta. Paavali vetosi nimenomaan omassa virassa tähän, kun häntä vastaankin hyökättiin, että minä en ole saanut tätä virkaa ihmisiltä, vaan Jumalalta sen minä sain. Ja siksi minä tahdon myös pysyä ja pitää sen. Ei sulle uhmaa tai kovuutta, mutta minä painotan juuri tätä. Jumala tahtoo, että Jumalan seurakunta, tämä hallinnollinen puoli lähtee siis tästä asiasta. Että siellä on Jumalan sana, hengen lahjat ja sitten seurakuntavirat on Jumalalta saatu. Ja nämä muodostavat Jumalan seurakunnan johdon ja hallinnon. Ja aivan varma asia se on, että jos nämä asiat saavat vaikuttaa Jumalan seurakunnassa, niin silloin me myös saamme olla Jumalan siunausten alla. En sano, että aina se olisi helppoa tai myötämäkeä kulkemista, mutta varmasti se vie voittoon silloin, jos näillä periaatteilla voidaan Jumalan seurakuntaa hallita. Mutta sitten kun me tulemme yksityiskohtaisemmin näihin asioihin, niin tulee esille sellainen asia kuin seurakunnan vanhimmat ja saarnaajat. Ja ensimmäiseksi, että kenestä nyt sitten tulisi vanhin seurakuntaan. Tässä asiassa nyt meidän pitää tätä alussa puhuttua periaatetta pitää silmämme ja sydämemme edessä. Eli kenet Jumala on valinnut? Siis avoin silmä, avoin korva, ymmärtäväinen sydän. Jumala, kenet sinä olet valinnut tähän tehtävään? Tämä muuten kuin seurakunnan työntekijäkysymyskin on meillä seurakuntana nyt toinen ajankohtainen asia, niin vanhimmistoasia keskustellessansa on tätä painottanut koko aika ja periaatepäätöksen, että tästä tulee lähteä, kenet Jumala on valinnut. Eikä siitä, kuka meidän mielestämme olisi sopivin tähän. Ja kyllä se selvää, että jos se niin kuin tältä puolta lähdettäisiin, niin onhan meillä ihmisillä omat ajatuksemme, ketä me lähtisimme hakemaan. Ja se tänne pitäisi saada. Niin itsekkäitä me ollaan kyllä laidasta laitaa. Että kyllä me sellaisen kun mieluummin ottamme jokainen, johonka me itse koemme niin kuin mieltymystä tai luottamusta. Mutta kenet Jumala on valinnut? Täällä 4. Mooseksen kirjassa, sen luvussa 27, jakeessa 15, 16 ja 17. Ja Mooses puhui Herralle sanoen, siis 4. Mooseksen kirja 27. luku jakeesta 15. Asettakoon Herra Jumala, jonka vallassa on kaiken lihan henki, tämän seurakunnan johtoon miehen, joka heidän edellänsä lähtee ja joka heidän edellänsä tulee, joka saattaa heidät lähtemään ja tulemaan, ettei Herran seurakunta olisi niin kuin lammaslauma, jolla ei ole paimenta. Siis huomatkaa Mooseksen rukous, asettakoon Herra Jumala miehen tämän seurakunnan johtoon, ettei seurakunta olisi ilman paimenta. Siis Jumala, kenet sinä olet valinnut? Inhimillinen ratkaisu, siis nyt lähinnä kyllä puhun juuri tästä vanhimmista kysymyksestä, mutta liittyen näihin muihinkin, niin inhimillinen ratkaisu on aina hyvin lähellä. Kun Samuel meni voitelemaan kuningasta Israelille, ja kun Iisain pojista ensimmäinen tulee, niin silloin Samuel heti mielessänsä tekee ratkaisun. Tässä se on. Veljesparven vanhin, komea muodoltansa, se miellytti Samuelia. Ja Samuel sanoi, tässä se on. Heti hän lankesi inhimilliseen ratkaisuun. Mutta Jumala armahti Samuelia, niin kuin Israelin kansaakin, ja sanoi, ei Jumala ole tätä miestä valinnut. Ratkaisu olisi ollut ihmismielen mukainen ratkaisu. Ja sitten kun veljesparvea mennään eteenpäin, niin sitten loppujen lopuksi löytyy Daavid sieltä vihoviimeisenä ikään kuin. Ja Jumala sanoo, tämän minä olen valinnut. Mies, josta Raamattu myöhemmin sanoo, että hän oli Jumalan sydämen ja mielen mukainen mies. Keskunta elämässä. Ja sanoi, että sitten hän tuli helluntai-seurakuntaan, minkä hän koki niin kuin kodiksi hengellisesti. Vapaa kirkko ei hyväksynyt silloin henkikastetta. Ja isänikin tämän totuuden tähden sitten siirtyi helluntai-seurakuntaan. Niin hän sanoi, että kyllähän kun hänenkin asenteensa oli niin kuin muovautunut määrätyllä tavalla, siellä vaikka hän itse ollut mikään sen kummoinen kuin tavallinen rahvas, mutta hän sanoi, että sitten seurakunnan vanhin esitteli itsensä hänelle ja toivotti tervetulleeksi Niin hän kysyi, että mikä se on ammattinsa, niin mies sanoi, että sontakuski. Kävi meidänkin WC tyhjentämässä aina Lapiolla. Ja hän oli seurakunnan johtaja ja seurakunnan vanhin. Isäni sanoi, että ensin se vähän niin kuin arastutti siinä, kun se opi tajuamaan, että tällä miehellä hän on enemmän hengellistä viisautta kuin yhdelläkään niistä, jotka siinä seurakunnassa aikaisemmin palveli. Aapeli Saarisalo sanoi, rukoileva kristitty pääsee Raamatun tutkimisessa pidemmälle polvillaan kuin tiedemies, vaikka ilman rukousta sisäistä nöyryyttä ja Herran tuntemista niin varpaillaan. Osoittaen sen, että siitä ei ole näissä asioissa niin paljon hyötyä, jos puuttuu nämä hengelliset armoitukset, jotka Raamattu asettaa siis kaiken lähtökohdaksi ja kaiken edellytykseksi. Siis hengellisiin virkoihin valitaan hengellisin perustein. Ja Jumala on valinnut virkoihin ihmisiä, ja nyt seurakunnalta kysytään aina herkkää hengen korvaa, silmää, mieltä, nähdäkseen, mitä Jumala on valinnut ja kenet Jumala tahtoo eri tehtäviin asettaa. Mutta sitten tietenkin näissä asioissa ja tehtävissä tulee tilannetta tarkata Jumalan sanalla, joka jo antaa meille niin kuin perussuunnat. Ja niinpä ensimmäisessä Timoteus-kirjeessä, sen 3. luvussa, ensimmäisestä jakeesta eteenpäin, sanotaan, varma on tämä sana, jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, niin hän haluaa jaloon toimeen. 1. Timoteus-kirje 3 ja luvun alusta. Ja sitten siinä lähdetään sanomaan, minkälainen tämän henkilön tulisi olla. En sitä lue, vaan annan sen teille muistiin. Mutta sitten Tiituskirjeen 1. luvussa, kun Paavali jälleen puuttuu tähän samaan kysymykseen. Ja kun hän oli Timoteukselle selvittänyt seurakunnan vanhimman näitä perusedellytyksiä, niin sitten hän sanoo Tiituskirjeen 1. luvussa 5. jae. Minä jätin sinut Kreettaan sitä varten, että järjestäisit, mitä vielä jäi järjestämättä, ja että asettaisit, niin kuin minä sinulle määräsin, joka kaupunkin vanhimmat. Ja sitten hän ikään kuin, sanoisiko, pudottaa tuota tasoa. Siis pudottaa siinä mielessä, että ihmisillä on aina suuri vaara, kun Raamattu esittää näitä asioita, niin lähteä siis lujassa, kovassa hengessä vaatimaan hirvittäviä suorituksia ja saavutuksia ihmisiltä, myös vanhimmilta. Ja se, mikä minusta tässä on se vaikein kysymys aina ollut, että tämä tehdään hengellisyyden nimissä. Ja minä sanon aivan rehellisesti, minä en ymmärrä kaikkia hengellisyyttä. Sillä usein niin sanotut hengelliset ihmiset, minun käsitykseni mukaan, ne ovat niin armottomia ja niin kovia, että hengettömät ihmiset, ne ovat minusta aivan eri luokkaa sentään. Kun me olemme näiden asioiden kanssa tekemisissä, minä en usko, että todellinen hengellisyys on hirvittävää kovuutta, ihmisten lyömistä, vaatimuksia. Vaan kyllä minä sittenkin uskon, että todellinen hengellisyys, se on sittenkin laupeutta, armahtavaisuutta, rakkautta, pitkämielisyyttä, iloa ja rauhaa. Ja niinpä Paavali tuleekin tässä ja sanoo minusta erittäin kauniisti. Ja painotan tätä kohtaa, että Paavali sanoo, että hän ei puhu tätä omasta mielestänsä, vaan Jumalalta saaneena hän tuo julki sen, mitä hän on tähän tuonut. Ja hän sanoo, jos missä olisi joku nuhteeton. Jos olisi nuhteeton. Siis täällä on aivan selvät ohjeet siitä, minkälainen on nuhteeton. Ja tästä niin kuin pitäisi lähteä. Mutta sitten hän sanoo, jos olisi. Ja kuinka ystävät, kyllä kai meidän niin paljon pitää rehellisiä olla, että jos me siitä lähdemme, että meidän täydellisesti pitäisi pystyä täyttämään tämä, mitä Raamattu tässä kohden sanoo, niin eihän meidänkään seurakunnalla olisi vanhimmista veljiä ollenkaan. Ja pahaa pelkään, että uusiakaan ei tilalle löydettäisi. Sillä vajavaisuuden maassa me olemme ja saviasioista on kysymys. Mutta on tärkeää, että kuitenkin me periaatteena pidämme tämän, minkä Raamattu ilmoittaa, ja pyrimme sen mukaan ojentautumaan. Mutta kyllä aina löytyy, jos ei mitään muuta vikaa vanhemmiston vedestä löydy, niin kyllä se ainakin, että ei ole tarpeeksi vieraan varainen, kun ei ole minuakaan kutsunut kertaakaan vielä kylään. Joo, ja kerran kun kävin, niin ei mitään muuta antanut kuin pullaa ja tavallista kahvia, tavallista pullaa, ei ole mitään täytekakkuja, eikä siinä ollut mitään, kerran sekin vaan on tapahtunut. Kyllä aina joku vika löytyy, se on varma asia, jos todella me lähdemme asioita tutkimaan. Mutta tämä asenne, rakkauden asenne, Jumala, me tutkimme tilannetta sinun kasvesi edessä. Ja Herra, me tahdomme noudattaa sinun sanasi tinkimättömästi. Mutta samalla muistaen, jos olisi nuhteeton, jos olisi, että me elämme tässä armahtavaisuudessa, tuntien Raamatun hengen. Minusta Kaarlo Toivio puhui erittäin mielenkiintoisesti, ja se avasi minulle monia kysymyksiä. Ja yksi lopunajan tapaus, mikä hän toi julki, oli tämä, että ei voida tehdä yhden Raamatun kohdan perusteella jotakin oppia myöskään lopunajan tapahtumista, vaan tulee tuntea Raamatun koko ilmoitus ja henki. Ja sama se on kaikissa näissä seurakuntaelämän asioissa. Kyllä sitä voidaan tulla jyrkästä, että tossa se on, luen nyt, tossa se on. Ja sitä painetaan, ja onhan se siinä. Mutta jos ei tunneta koko Raamatun ilmoitusta ja Raamatun henkeä, voi olla ihan hakoteilas ja kysymyksiä sittenkin. Elää ja toimia siinä hengessä, missä Raamattu on kirjoitettu. Mutta sitten, jos tällainen henkilö löytyy, niin Raamattu sanoo, että tulee koetella. Ja lähinnä tämä koettelu liittyisi siihen, että onko tällä henkilöllä todella hengellistä näkökykyä asioissa. Ymmärtääkö hän tämän hengellisen taistelun periaatteita? Sillä meillähän ei ole taistelu lihaa eikä verta vastaan, ei ihmisiä vastaan, ei mielipiteitä vastaan. Me käymme hengellistä sotaa, pimeyden henkivoimia ja valtoja vastaan. Jumalamme hengellä täytettyinä, hengenen sodan käynti on toisenlaista sodan käyntiä kuin taistella tässä maailmassa aatteiden ideologien virtausten tai muiden puolesta. Hengenen sodan käynti on toisenlaista. Olla hengellistä näkökykyä. Hyvä olisi, että hän ei edusta jotakin klikkiä, jotakin siis määrättyä ryhmää, vaan hän on Jumalan seurakunnan keskellä, koko seurakunnan palvelija. Että hän on uskollinen ja yhteistyökykyinen, opillisesti luotettava. Nämä tulee ilmi näistä kohdista, mitkä äsken teille annoin Raamatusta. Tämä yhteistyökyky on erittäin tärkeä. Sillä on ihmisiä, jotka ovat palavia hengessä. Ovat esimerkiksi hyviä julistajiakin, mutta niiden kanssa on mahdoton toimia yhdessä. Se on ihan mahdottomuus. Mä muistan aina, kun Eino Manninen sanoi eräälle meidän herätysliikkeemme yhdelle arvostetuimmalle työntekijälle tällä tavalla, että kuule, sinä olet maailman paras saarnaaja ja evankeliumityöntekijä. Mutta sinä olet maailman huonoin työtoveri. Minä yhdyn siihen, kun tunsin tämän henkilön. Minä en sen tehokkaampaa sielujen voittajaa tunne tänä päivänä vielä. Minä en sen tehokkaampaa työntekijää. Hänen näkynsä oli valtava ja laaja. Ja hän sai kansat joukot innostumaan ja syttymään. Mutta ei pystynyt kerta kaikkiaan tekemään työtä hänen kanssa. Oli ihan mahdottomuus. Ei ollut kykyä yhteistyöhön toisten kanssa. Vanhimpien pitää oppia työskentelyä, osaa työskennellä yhdessä. toisten vanhempien ja seurakunnan kanssa. Opillisesti luotettava, niin kuin mainitsin. Sitten Raamattu osoittaa meille, että kun tällaisesta henkilö on löytynyt, niin hänet tulee sitten asettaa tähän tehtäväänsä. Apostolien teot 14.23. Apostolien teot 14.23 sanoo, ja kun he olivat valinneet heille vanhimmat jokaisessa seurakunnassa, niin he rukoille ja paastoten jättivät heidät Herran haltuun, johon he nyt uskoivat. Kun vanhimmat oli saatu ja valittu seurakuntaan, heidät asetettiin tähän tehtävään ja tähän virkaan. Vanhimmat suorittivat seuraavien vanhimpien asettamisen, siunaamisen ja ikään kuin paikalleen laittamisen. Tästä samasta asiasta voimme lukea vielä apostolien teot, tämä 13:3, jossa me äsken, silloin he paastosivat ja rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä ja laskivat heidät menemään. Sekä vielä taaksepäin apostolien tekojen 6:6. Ja asettivat heidät apostolien eteen ja nämä rukoilivat ja panivat kätensä heidän päällensä. Raamattu siis todella esittää oikein tällaisen kätten päälle panemisen kautta tapahtuvan asetuksen, virkaan asettamisen, siunaamisen, valtuuttamisen Herran nimessä suorittamaan tätä tehtävää. Vanhinten pääasiallinen tehtävä käy ilmi ensimmäisen Pietarin kirjeen 5. luvusta. Siinä Pietari, joka sanoo, että hän itsekin on myös vanhin, tuo tämän päätehtävän julki. Ensimmäinen Pietarin kirje ja 5. luku. Ja siinä tulee tällaiset asiat esille 1-4 jakeeseen. Ensinnäkin heidän tulee kaita heille uskottua Jumalan laumaa. Siis omistaa sellainen mielentila, että haluaa olla avuksi auttamassa Jumalan seurakunnan jäseniä, kilvoittelevia ihmisiä. Ja tämä on käsitykseni mukaan yksi tärkeimpiä kysymyksiä, että on sellainen mielenlaatu, joka kantaa huolta kanssamatkaajista ja ihmisistä. Nyt minä en siis puhu siitä, mitä seurakuntalaisten tulee vaatia vanhimmilta, vaan nyt minä puhun sitä, mitä vanhempien tulisi rukoilla ja pyytää Jumalalta. Sitten toiseksi, olla esikuvana laumalle, niin että heidän elämänsä asiat ja edesottamukset eivät synnytä ristiriitaa eikä hajoita Jumalan seurakuntaa, vaan rakentavat ja kokoavat sitä. Esimerkillisiä uskossa, kilvoituksessa, työssä, toimessa, ja mikä näihin asioihin sitten liittyykin. Sitten Raamattu sanoo, että apostolien ja vanhinten tehtävä on juuri tämä kätten päälle paneminen. Muun muassa Paavali viittaa Timoteukselle armolahjaan, jonka sait vanhinten laskiessa kätensä sinun päällesi. Se on tärkeä asia laskea Herran nimessä kädet ihmisten päälle. Timoteus sai muun muassa armolahjan sen kautta. Sitten sanotaan, jos joku sairastaa, niin kutsukoon tykönsä seurakunnan vanhimmat ja he voidelkoot hänet öljyllä Herran nimessä. Tässäkin kohden usein vaaditaan vanhimpia tai moititaan, että he eivät ole käyneet sairaiden luona voitelemassa öljyllä Raamatun kehotuksen mukaan. Mutta Raamattu sanoo tässä, että kutsukoon. Olisi mielenkiintoista nähdä, kuinka moni teistä on joskus kutsunut seurakunnan vanhimmat ja pyytänyt heitä voitelemaan öljyllä Herran nimessä. Nostakaa käsi ylös. Tämä on hämmästyttävää. Täältä ei nousu 10-15 kättä korkeintaan. Nostakaapa se käsi ylös, kuinka monen luokse ei ole tultu, vaikka olette kutsuneet. Ei yhtään kättä. No miksi te moititte sitten, että vanhimmat eivät suota tehtäväänsä? mistä se johtuu. Ja kuitenkaan ei ainuttakaan tapausta ole, että olisivat kieltäytyneet. Minä luulen, että usein näissä asioissa, sen sijaan, että me lähtisimme vikaa etsimään muualta, niin eikö olisi viisasta katsoa tänne? Herra, miten on minun sydämessäni? Miten täällä on oikein? Sillä niin helposti meillä on se vaatijan sauva kädessä. Ja kuitenkin me itse emme ole ollenkaan kiinnostuneita, että Raamattu antaa ohjeita ja neuvoa meille. Vanhinten tehtävä on voidella öljyllä Herran nimessä, mutta sairaiden tehtävä on kutsua vanhimmat luoksensa. Olettehan te täällä esillä olleet, varmaan tiedän sen, monet ja vanhimmat rukoilleet teidän puolestanne. Tällä tavalla vanhimmat suorittavat sitä tehtävää, ja heillä on suuri vastuu seurakunnan, niin kuin Jumalan kasvojen edessäkin. Jaakobin kirjeessä Jaakob kirjoittaa 3. luvussa tällä tavalla. Veljeni, älköt aivan monet teistä pyrkikö opettajiksi, sillä te tiedätte, että me saamme sitä kovemman tuomion. Jos joku pyrkii seurakunnan kaitsijan virkaan, hän pyrkii jaloon virkaan. Tässäkin on huomattava se, että pyrkii. Meidän seurakunnassa vanhimmistoveljet, heistä ei ole kukaan pyrkinyt kyllä, vaan ne on niin kuin pyydetty, nähty Jumalan johdatuksena. Mutta kyllä tämä silti asettaa jokaisen suureen vastuuseen näissä kysymyksissä ja asioissa. Mutta sitten, koska vanhemmat suorittavat seurakunnassa niin tärkeitä tehtävää, niin Raamattu suojelee vanhimpia erikoistavalla. Ja 1. Timoteus-kirje, siellä sen 5. luvussa, meille kerrotaan, miten Jumala suojelee vanhimpia seurakunnan keskuudessa. 1. Timoteus-kirje, 5. luku, jakeesta 17. Vanhimpia, jotka seurakuntaa hyvin hoitavat, pidettäköön 2-kertaisen kunnian ansanneina. Varsinkin niitä, jotka sanassa ja opetuksessa työtä tekevät. Sillä Raamattu sanoo, älä sido puivan härän suuta, ja työmies on palkkansa ansainnut. Älä ota huomioosi syytettä vanhinta vastaan, ellei ole 2 tai 3 todistajaa. Sillä yksi sielun vihollisen pääsuunnitelmia on juuri tämä, saada vanhinten maine pilatuksi. Ja maissa, joissa kristittyjä vainotaan, niin se on aivan yleinen tapa, että heihin kohdistetaan hirvittävät valheelliset, heidän mainettaan mustaavat kampanjat. Ja nämä seurakuntien saarnaajat, vanhimmistoveljet, saadaan kansan silmissä esiintymään veropettäjinä, vakoojina, huorintekijöinä, perheensä laiminlyöjinä, tällaisina. Ja kun saadaan maine mustattua, sen jälkeen on sitten niin kuin helppo lähteä tuhoamaan eteenpäin. Ja tätä saatana käyttää tänä päivänä jokaista seurakunnan vanhinta ja saarnaajaa kohtaan. Saada heidän maineensa valheellisesti mustatuksi. Ja nyt Raamattu sanoo, että kun te elätte seurakuntaelämässä, niin teidän tulee muistaa tämä, että edellä 2 tai 3 todistajaa, niin älä ota mitään syytettä vastaan vanhimpia kohtaan. Se pitää olla niin luottavasti todistettu, koska niin paljon valhetta on tämän asian ympärillä. Minä olen henkilökohtaisesti tähän mennessä ollut kärsinyt kaikkina muuna, mutta en murhamiehenä. Siitä minua on vielä syytetty. Kaikista synneistä minua on syytetty palvelustehtävän ja työni aikana, julkisesti tai salaisesti. Mutta murhasta ei ole vielä ollut ainuttakaan, minun korviini siis ei ole tullut. Ja minä tiedän, että sama on ihan sama vanhimpien kohdalla. Mutta Raamattu sanoo, että älä ota vastaan, ei ole selviä todisteita. Näin Jumala tahtoo suojella, koska Jumalakin tietää, että vanhimmat ovat seurakunnan sydän tässä mielessä. Ja sen tähden siihen tulee myös suhtautua meidän sillä arvovallalla ja asenteilla, mitkä Raamattu meille esittää. Sitten tulee eräs mielenkiintoinen kysymys, jonka tähän loppuun vielä sanonkin sitten. Milloin vanhimman tulisi jättää vanhimman tehtävänsä? Onko se elinikäinen, lopullinen tehtävä hänen kohdallansa vai tulisiko jättää? Ensinnäkin jokaisella meillä tulee olla tällainen perusasennoituminen, että jos tähän tehtävään löytyy joku sopivampi henkilö, niin minä olen valmis väistymään siitä heti. Ja tämä ei pitäisi olla mikään ongelma kenellekään, sillä meillä kaikilla pitää olla kykyä väistyä tehtävästämme, jos siihen kerta on toinen osoitettavissa, joka tämän tehtävän kenties paremmin kykenee suorittamaan. Silloin on jotain vinossa, jos vanhimman tai saarnaajan pitää taistella itse asemansa tai virkansa säilyttämiseksi. Mutta Raamattu ei esitä ajatusta, että vanhimman virka olisi vuosi tai kaksi vuotta tai kolme vuotta kerrallaan, vaan se on virka, jossa hän palvelee niin kauan, kun Jumala tahtoo hänen siinä palvelevan. Mutta näissä käytännön kysymyksissä sitten tulee näitä asioita esille, joita hiukan tuon julki. Jos vanhimman elämässä tapahtuu lankeemus, anteeksi antamus vanhimman kohdalla on sama kuin kenenkä tahansa uskovaisen kohdalla, joka syntisä tunnustaa ja hylkää, hän saa armon. Mutta luottamus ja anteeksi antamus ovat kaksi aivan eri asiaa. Jos minun elämässäni tapahtuisi lankeemus, jota tietenkin näistä asioista puhutaan aina, sanoisiko niin kuin sellaisella arkuudella, mieluummin ei puhuttaisikaan. Mutta ajatellaan, että minun elämässä sattuisi lankeemus ja minut nähtäisiin tuolla jossakin kapakassa juopottelemassa. Ja minä tulisin synnin tuntoon ja minä tulisin seuraavana päivänä ja pyytäisin anteeksi sitä Jumalalta, ja minä pyytäin sitä anteeksi seurakunnalta, niin totuus on kuitenkin se, että vaikka minä saan anteeksi asiani Jumalalta ja anteeksi ihmisiltä, niin en minä voi seuraavana sunnuntaina olla saalemissa saarnaamassa, se on varma asia, koska minä olen menettänyt luottamukseni ihmisten edessä. Ja tämä on luottamuskysymys tämä, eikä anteeksiantamuskysymys tässä kohdassa. Ja jos vanhin tai saarnaaja menettää luottamuksensa, niin silloin hän ei myöskään voi palvella tehtävässänsä. Mutta jos hän saa takaisin luottamuksensa, anteeksi antamuksen yhteydessä sen jälkeen, ei ole mitään estettä, että hän voi jälleen palvella tehtävässä, jonka Jumala on hänelle antanut. Tällaisia pieniä asioita voi huomioida yleensäkin näissä kysymyksissä. Tunnustaako langennut rikkomuksensa pakon edessä, vaiko vapaaehtoisesti? Onko hänellä hätä sielustansa vai asemastansa? Saul oli langennut, mutta hän ei ollut mitään synnin surua. Vähän menee Saamuelin luokse ja sanoo Saamuelille, ei puhuta kelleen tästä. Julista anteeksi mulle, ei puhuta kelleen, etten menetä asemaani. Hän ei ollut mitään surua siitä, että oli tehnyt Jumalaa vastaan syntiä. Hän menetti asemansa. Daavid teki meidän käsityksen mukaan raskaamman synnin kuin Saul. Mutta hän meni Herran kasvojen eteen. Hän oli todellinen hätä. Herra, älä ota minulta pois pyhää henkeäsi. Kuninkuus saa mennä. Kuninkaan linnat saa mennä. Kaikki saa mennä. Mutta Herra, luo minuun puhdas sydän. Hän sai armon ja anteeksiantamuksen ja sai myös jatkaa tehtävässänsä. Mooses ei päässyt koskaan luvattuun maahan, minkä tähden, tottelemattomuuden tähden. Kun piti puhua kalliolle, niin löi sitä. Kyllähän taivaaseen meni. Me tapaamme hänet varmasti siellä, mutta ei tehtävänsä soittanut koskaan loppuun tämän tähden. Saul menetti siis kaiken. Siksi Raamattu sanoo, valvo itseäsi, valvo opetustasi. Lankeemus siis voi vaikuttaa tämän menetyksen. Sitten kun ikävuosia tulee, niin ei sitä tarvitse iän mukana jättää vanhimman tehtävää. Minä lähtisin tältä pohjalta, että niin kauan, kun henkilö kykenee palvelemaan ja hänellä on kykyä synnyttää uutta. Seurakunnan vanhimpana ei saisi olla henkilö, joka pistää hanttiin kaikessa Jumalan valtakunnan työn eteenpäin menossa. Vaan hänen pitää olla henkilö, jolla on näky tulevaisuudesta. Mutta jos tulee se vaihe elämässä, että tulee sellainen tunne, että niin kuin omaankin elämään, kun iän mukanahan se tulee. En minä nyt tässä enää mitään, en aio rakentaa mitään, enää en osta uusia vaatteita, enää en uusia huonekaluja, nyt en enää tee mitään uutta, kunhan nyt vaan tässä näin pikkuhiljaa, tässä vaan nyt ollaan. Ja sitten suojellaan sitä omaa elämää. Ja mitä sitä nyt enää lähtee muotiliikkeeseen 80-vuotiaana ostamaan uusia muotihattuja ja pipoja ja kaikenlaisia mekkoja. Kyllä sitä selviää ihan varmasti jo. Minä sanoin vaimolleni yksi päivä, että minusta tuntuu, että mullakin on jo niin paljon vaatteita kuin tarvii Jeesuksen tulemukseen asti. Että en minä tiedä, tarviiko munkaan enää mennä siinä mielessä osteskelemaan niitä. Mutta kun on Jumalan valtakunnan työstä kysymys, me emme saa katsoa niin lyhyesti, että kaikki päättyy, kun minä lähden tai minä lopetan työnteon. Vaan tässä pitää koko aika katsoa tulevaisuuteen, koko aika tulevaisuuteen. Ja siksi vanhimmilla pitää olla näky tulevaisuudesta. Ja vaikka on 100-vuotias, mutta jos on näky tulevaisuudesta, hän on kykenevä palvelemaan tehtävässä. Se on ihan varma asia. Näillä kaikilla asioilla, mitä olen nyt julki tuonut, olen tahtonut vain selvittää sitä, että Jumala tahtoo, että Jumalan seurakunta voisi elää Jumalan sanan ja hengen synnyttämässä tilassa, olotilassa. Seurakunta voisi vahvistua ja rakentua niin kuin Jumalan sana neuvoo. Ja jos seurakunnan hallinto, seurakunnan johto lepää Jumalan sanan, armolahjojen ja hengellisten virkojen varassa, ja ne saavat olla päällimmäisinä, niin varma on, että me saamme Herraa kiitellä siunauksen päivistä, sillä Jumala on siunauksessa säätänyt siihen seurakuntaan. Mutta samalla rukoilkaa armoa, jotka eri viroissa ovat. Rukoilkaa viisautta, voimaa, apua pyhässä hengessä. Rukoilkaa niiden puolesta, joilla on armolahjoja, että he voisivat niiden kautta palvella. Rukoilkaa niiden puolesta, Jumalan sanaa julki tuovat. Että nämä kaikki saisi elää, vaikuttaa ja toimia Jumalan seurakunnan keskuudessa. Jumala siunatkoon teitä kaikki. Ja nyt me päätämme rukoilleen tämän tilaisen. Noustaan ylös.